Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na mbanza Lubumbashi betatu bila mingi bisalu ya metelema na ndama banzo wa masonga kikuma bazuzi kena kumunisa nganzi na bao na kutala mutindu wa bisadi ya aner kanga kamusu na kati na bao mpina mbanza Mbujimai nsangu ya kele mingi yae ya luzaisu ya NRK ya metinda na yae metadala minko zengana ya mwinda ya kilika kuna na mbanza Mbujimai wapi ba mashini tatu mvimba central ya hidroelektrik ya chala ya kila kubeba ya tafutuka malemu malemu na ntongu mbata bongisa yao beka tulavya makutu sabu na kusaba ndana ya mbuti deka nbisika nyosu beke na kulanda beto beke mingi na malueka awa na Kinshasa dibuna katolika na nzila ya nos apostolika mepesa ntango ya kukuma awa na nchina beto kongo Kinshasa ya papa ya Roma François na Kilumba Zole ya ngona ntambwadi ya mvula betkene yao njetelo yai ya takuenda tina Kilumba tanu kaka ngonda ina ya ntambwadi na kutuba ya bambuta senko todiaka ya kardinal kikuma njetelo yai ya papa François awananti na betu ya kela kufukada ya keleka ya kufutula mkwakana na kati ya bana nyosu wa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa mingi bambuta politiki ya vwana pe ya mabundu na kutala tia kileka baki na kuwakana ve mingi na mwaba mama nkaka ya meta dira bisalu mingi ya kuponama. Kukuma yai ya papa François awanabwala kimfumo Kinshasa tina mbanza Goma ya kena kusalama na nima bambula makumi tatu na nsambodi kuluta ya ntuka awanantina beto ya papa Roma mingi Jean-Paul ya Zole mpe ya kileka na Kilumo Mosi na ntuala ya kupesa ntangu yai. Yani mosi papa François solo la katiki mvuka mosi ya bantu mankangu yanti na beta dibunda katolika ya kileka vwanaka mazuzi na mbanza Roma na zula meza ya vwanaka diambo angemba ya kuvutuka na yau na ntoto na beta Kongo Kinshasa kupesa lukumu na anuariete nangapeta mpena Isidore Bakanza wapi bafu na kusala mukembu sama kuvutula ba lukumu na kati ya kimvuka ya batu yai ya bantuma yai ya nkangu monana kampe mbuta gari sakata. Betuke na kulanda bantangu na betu wa kieleka tuka Kilumba mazuzi kitatu balongoki ya banzo kana malonga zuli batili misaka nganzi na bao ya kieleka na kubuya kulonga nyosu yai na nima ya mukanda mwusi ya mwakana tulamaka maboko tilu yalu sabna rapuko lukutakanu ya bimvuka bantumwa ya balongi yae ya mepesa mpenta ngu yae masulu na kati ya bandamu nyoso zule yae ya pesa kantua na kundimama ya kusadila balukana nkaka bakamaka kasi sambu na kutuba mingive longi Frederike kikani ya kele mpe na kati ya rapuko ya baka kasika mpe na masolo nyosu yae ya vwanaka kena kusimama ya kena kutindula mutindu yae na alo alo ya Priscilla Banjoko.
Kumanga kisalu ya metelama mutindu batuzaka tuba yao mutindu batuzaka tuba na kulandakana kubadisikisimbi tufanana yao pe batuzaka tula maboko na mokanda nguizani balungisi ya kele na mwanzila kena kumonana na ingindu kuzaka baka luyalo na yao batufana wanda kusala ya beto bisalu na kuza vingila ina batuzaka pesa tezo bale nda kuza pesa mvutu na mamu nyusu kuzika lomba ba professor na ndambu ya koluyalu kitala mambu ya beto andi kuza pesa mvutu pe bayayi nyusu mekuza bakama ba mkoluyalu na diambu ina ba kena kutuma sala nyusu samu na kuza pesa beto mvutu luyalu beti kena kufingila ya kuza sala ina beti kuzaka uizana
ya kile kampea fona sima tituka Kilumbu ya tanu ya ngoda ntete ya malongi ya banzo nkana yai ya onde kangamaka kaka na luyantiku ya malongi ya mvula yai na kivu yanti ya kile mazuzi ya bambuta kena kulandilaka mama malongi ya ntete kuna munisaka dinaka na bau ya bame katona kubongisa samu na kupesa na bimvuka kena kupesa kama boko na bisalu nyuso epestike vwandaka na yao dinaka kena kulomba bambamu mingi kifonuswa kutungama ya banzo nkanda nkaka mpi bisalu ya mtina mtindu kasi samu na kutuba mingi vena kinzo nzulu ya nkuna beto jan kasami ya kembuta simonjono inga ya kentolise bisalu epestike kuna na province edukasyonel ya sud kivu ya ntete tendulaka mtindu yae.
Nous avons planifié la construction de 196 nouvelles salles de classe.
Bete mekubika kutunga basuku ya malonji ya impa kama makumi ivo na sambanu na basu division. Mpe bete kekuiza sala bakiti ya kushonikila kitesu mafunda tatu na kama tatu, bete kekuiza pesa yao na banzo kanda. Mpe diaka, bete mebongisa kutunga bainjo wa kulozi na doti ya kifumu kitesu mafunda zole kama na makumi ivo na zole. Mpe bete mekubika kusansila balongo kikitesu liyazi makumi ia na ina metadila mfumu ya malonji. Bete kesala yao na ngolo ya lusadushu ya mbongo ya bansadisi loko la UNICEF na World Vision. Kansi yake lepe na fond sociali ina kekuza sadisa beto na mbongo ya kutungila basuku ya malongi. Na ina metadila kutomisa malongi, bakekuza kubika malongi ya balongisi kama nana na makumi zole na tanu, na ina metadila kusoba ya manaka ya malongi na luntangulu ya bandinga ya insi, kusonika, matematiki pena ndwenga ya luzingu.
Nsangwankaka na suka yae ya kere yae ya mama Mathilde Miego ya keno kulandila kamambu, ya bantu wa batu na ndamu yanzo ya onu ya kena kulandila kakaka mambu yai ya kileka meka tuwana kubaka mpete ya lukumu ya fwanda kamazono na nzila ya pri na zina Femme Avenir 2022 nyoso yai na kulanda mukemba lutaka na nzila ya bizizi katuka mbanza Madrid na nzi ya Espany na kutuba nandi mama Mathilde Miego kena kubanza tia kileka kili ukuma nene mpekele mpeki zitwa nene bame katuwana kupesa ndi pambave samu na kulandila kantangu nyoso na kulandila bantu wa batu. Bazuzi ya mbanzo lumbashi kena nganzi ya ngolo. Mpe na suka mazono mingi na kati na bau basalaka ve kikuma nganzi na bau ina ya kina kukangama nkuni na bau mosi ya bisalu ya aner kanga kampe mwesaka yani mpasi na ntuala tiba ya mbulandi ya vwanaka na mpimpa mazuzi. Bazuzi yai melomba kakati basa mbisa batu na nyusu ya kangaka yani kanave bata landa na kufuwa na banzo na bao sabna yao beno landa na kinzo nzulu ya nkuna bitu jangando mbuta eme mabuisa makingo ya kili kimonikisi ya bazuzi ya kenanzo ya masonga ya nene ya kizunga ya katanga zulu.
Le magistrat a été enlevé avec un autre avocat.
Zuzi ya iba kunataka yandi na ngolo nzila mosi na avoka mosi vwandaka na yandi samu na jambu ya kaka. Ikele samu na kisalu na yandi bame kulumba yandi mkuba ya ngolo na ina ba magistrat kele na nganzi. Ikele bonsu beto kele na inti meku kondwa minsiku. Nzoka nde beto kele na inti ina kele andilaka minsiku bonsu mfumu ya inti kena kulumba yandi mosi. Mpasi na yandi kele samu ti yandi na kisalu na yandi kuwaka bantu tatu ya aner ina baka angamaka samu na kulumba nkento mosi mkuba magistra na kubasika bami kukanga yandi na bantu ya aner kamalondo baku kangaka yandi na bilona bau baku lumbaka yandi mpe mkuba ikile nde polisi mekubasisa yandi bantu ya aner bami kubuisa bau na manima ya nsambusulu na kuvanda na boloko na mvula tanu bankaka mekuzwa nganzi samu na ina kana betu mekubanga masonga ve inkidiaka betu kekubanga.
Non, ça nous devons le prouver que nous sommes au-dessus de 35. Si on ne craint pas la justice, on va craindre quoi?
Na Kasai Oriental ya ke compagnie énergie du Kasai Eneka na Nkufi ya mezabisa sabne nki bamposto taton vimba ki tombe vonaka na mbanza Mbujimayi ya kele minga kubeba ba machine taton vimba na centrale ya Tchala mpewe ya undeta vutuka male maleme na kutala tiki mvuka musi kena kubongisa ya umpena itugi ya kele mingi bambuta fek ba undeme sepela mingi na mutindu ya kele kabayina kena kufonaka na mambasa ya bame bongisa nzila na kompani Jerison katuka mambasa bia katoti na bini ya kena nda kitoza ba kilometre nkama musu na makumi tanu ya kena kufukisaka itugi ti kivwazulu Enok Matondo na ntangu yae ngeso la katimku na beto Jean-Claude Lokidile.
Kulandama na ina mekutuba kimvuka ya nkangu ya mambasa nzila kukatuka mambasa kukwenda na biakatu tina beni na nzila ya nene tu route national numero 44 ikele na mfunu ya nene samu na nkangu ya ndambu ina binati moto ya taksi tuba ntumabilu ya nzietulu ya bantu nyoso baki na kusala bangunga fyoti kuluta bonso ya vandaka na ntama tekila bakukuma mumbere vusairo kinati taksi moto mekuluta nzila ina na kliana yandi mekutuba ti na ntama beto vandaka kusala bangunga samba nutu nana samu na kukuma na beni kanti nantangu yai betu kena kusala kaka bangunga iya betu kile na kiesi nyangu yai me kumanisa mpasi vandaka kutala nkangu ina vandaka nantangu nyoso kuluta na barriere luna tekila kukuma na Nord Kivu ya vandaka ntalu mingi na ba ina vandaka kusalila nzila ina John Vuleverio ntwadisi ya Nouvelle Société Civile ya Mambasa me kusepela samu na kukita ya ntalu ya bima nantama betu vandaka kufuta makumi nana ya ba dolari ya Amerika nantangu ya betu kena kufuta kaka makumi zoli ya ba dolari ya Amerika samu na kukuma na beni kondwa mpasi mfumu ya fake ya beni mendi mati bandabubu ya bima kena kutekama nantalu ya mbote ya andi kena kivuvu ti bisika mingi mpeba bima ya kuteka kikukuma mingi
matondo mingi nange na lusadusu wa jedone nyangasa wa nyangasa na njira mashini pena disu ngola pele kipela mondo betume katona kumanisa bantangu yai na nkokile tavona michilini tswala tenga mupangi.